ครับคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าการเจรจากับสหรัฐเพื่อที่จะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวโดยโฆษกของคณะกรรมการยุโรปนั้นเป็นการแก้ข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีที่เคยกล่าวว่าการเจรจานั้นกำลังมีปัญหาโฆษกของคณะกรรมการยุโรปมาร์กาเร็ตส์ชินาสกล่าวว่าการเจรจากำลังอยู่ในช่วงสำคัญและถ้าทุกอย่างเอื้ออำนวยก็น่าจะเกิดข้อสรุปได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทยาไมลันผู้ผลิตเอปิเพนอุปกรณ์ฉีดยาแก้แพ้ถูกกดดันจากสังคมหลังจากขึ้นราคาแพงหลายเท่าจนต้องหาทางออกด้วยการนำเสนอเอปิเพนที่ใช้สูตรยาสามัญซึ่งทำให้ราคาต่ำลงร้อยละ50นะครับก่อนหน้านี้บริษัทขึ้นราคาอุปกรณ์ดังกล่าว 400% จาก94ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทไมลันซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นของตนเมื่อปีคริสต์ศักราช2007หรือ9ปีก่อนครับหลังการออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยาสูตรสามัญราคาของเอปิเพนนั้นลดลงมาเหลือ300ดอลลาร์สำหรับ2ชิ้นนะครับยังอยู่ที่สหรัฐกับสายการบินราคาประหยัดของสหรัฐ JetBlue ประกาศว่าจะเปิดเที่ยวบินจากสหรัฐไปคิวบาครั้งแรกวันที่31สิงหาคมนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99ดอลลาร์นะครับและนั่นน่าจะทำให้ JetBlue นั้นจะเป็นสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐรายแรกที่บินจากสหรัฐไปคิวบาในรอบ50ปีหลังจากทั้งสองประเทศฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เคยเป็นปัญหาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นครับและที่สหรัฐเช่นกันครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าภายใน1ปีจากนี้น่าจะมีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์ถึง 600,000 ลำที่สามารถถูกนำมาใช้ได้นะครับการเปิดท้องฟ้าให้กับเครื่องบินโดรนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐใช้กฎใหม่ที่อนุญาตให้โดรนน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมสามารถบินได้ในพื้นที่ที่ไม่มีประชากรหนาแน่นที่ความสูงไม่เกิน122เมตรช่วงรุ่งสางถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินครับนอกจากนั้นผู้บังคับโดรนยังต้องอยู่ในระยะสายตาที่ตนมองเห็นได้และโดรนต้องบินด้วยความเร็วไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่งท้ายยังไม่พ้นเรื่องของโดรนเช่นกันครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พบกับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันและได้มอบโดรนของ Facebook ให้กับผู้นำศาสนานิกายโรมันแคทอลิกอีกด้วยนะครับหลักฐานของการมอบโดรนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลำดังกล่าวก็คือรูปที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์ลง Facebook ของตนนั่นเองCEO Facebook ผู้นี้หวังว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบริเวณที่ประชากรยากจนและระบบพื้นฐานโทรคมนาคมนั้นยังไปไม่ถึงนะครับและการเดินทางมาอิตาลีครั้งนี้ยังเป็นช่วงที่ประเทศอิตาลีกำลังพยายามดำเนินความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนหน้าในเดือนสิงหาคมด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน